Graphics. Umetnost. Umetnik.
I u 6 sati i 2 minuta krećemo u ovih 60 minuta programa u kojima se bavimo, kao što ste čuli, umetnošću i umetnicima. A šta ćemo danas pričati? Pa, evo ovako, Christian Ecker, po zanimanju je profesor italijanskog jezika, inače Italijan, a živi u Novom Sadu, tu predaje italijanski. Međutim, po opredeljenju je putnik, svako njegovo putovanje po Evropi ili Aziji bilo je pod pomognutom vetrom koji je duvao s kopna. E, to je i naslov njegove knjige, reportaža koju u današnjoj emisiji predstavlja Ceca Mladenović. A šta se dešava 4. festivalskog dana na Paliću, koja od gostiju stigao na jezero, koje je do 22. jula centar evropskog filmskog duha, sa lica mesta javit će nam se naša Jelena Knežević. To je ono osnovno čim ćemo se baviti do 19 sati.
Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone. For so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I love. Yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long.
Dvesta dvojka oseti čoveka.
ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue mani. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivata, chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Silenzio e la pazienza, correremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io di te. Io sì che avrò cura di te.
Pre nego što čujemo našu Jelenu Sapalića, ja ću da vam kažem šta se sinoć dešavalo. Reditelju i direktoru fotografije Karpu Ačimoviću Godini, sinoć je na letnjoj pozornici na Paliću uručena nagrada Underground Spirit za izuzetan rad na polju nezavisnog filma i za jedinstvenu poetiku izgrađenu van glavnih tokova van glavnih filmskih tokova u filmskoj industriji. Zahvaljujući na nagradi, Karpo godine ispričao kako ga je 1968, zapravo kako je sve to počelo, te godine ga je Želimir Žilnik angažovao kao kamermana na filmu Rani radovi, iako je godina diplomirao režiju. Imali smo 25 godina, on mi je rekao, Karpo, ti ne znaš da snimaš, ja ne znam da režiram, možda ćemo nešto da napravimo. Dobili smo Zlatnog medveda, posle toga ispričao je sinoć godina. Ubrzo nakon toga preselio se i Sloveniju u Vojvodinu, gde je bila produkcijska kuća Neoplanta koja im je omogućila potpunu autorsku slobodu. E, onda je vlast, promjena politike 72. ko se seća taj zna, izmislila, kako reče godina, da mi pravimo neke crne filmove i rasterala nas. Kada je popustila politička stega, vratio sam se u Vojvodinu 1980. i u Subotici snimio neke od najlepših scena svog filma Splav Meduza. Posle uručenja nagrade, prikazan je Karpov film, kratki film Zdravi ljudi, koji je uradio 71. godine u Vojvodini. Inače, kultni slovenački i jugoslovenski reditelj je nagradu zaslužio, kako je istaknuto, svojom osobenom i jedinstvenom filmskom praksom izraženom kroz brojne radove nastale tokom bogate 50-godišnje karijere, kratkim eksperimentalnim nenarativnim filmovima, među kojima se ističu Gratinirani mozak Pupilije Ferkeverk iz 70. Zatim Nedostaje mi Sonja Heni iz 71. On je postao jedna od ključnih ličnosti jugoslovenskog crnog talasa, ali istovremeno je ušao i u polje konceptualne umetnosti, sarađujući sa neoavangardnim umetnicima toga doba. Dokumentarnim radom, oličenim u filmovima Zdravi ljudi za razonodu i O ljubavnim veštinama, ili film sa 14.441 kvadratom i 72. zamalo je dopao zatvora. Status koji danas uživa među poštovaocima sedme umetnosti stekao je i kao direktor fotografije u ranim radovima Želimira Žilnika i okupaciju 26 slika Lordana Zafranovića. Retrospektiva filmova Karpa godine biće upriličena sutra u bioskopu Abacija blizu jezera Palić. I još jedna informacija, izložba Mala čitanka vojvođanskog konceptualizma koju je priredio Nebojša Milenković otvorena je sinoć u Savremenoj galeriji u Subotici. Sastavljena od dela iz umetničkih kolekcija Moderne galerije i Gradskog muzeja u Subotici, kao i Novosadskog muzeja savremene umetnosti Vojvodine, ova izložba ukazuje na neke od ključnih primjera praksi umetnika s kraja 60. i početka 70. godina, koji su živeli i radili u malim vojvođanskim, tada jugoslovenskim gradovima, a sa akcentom na umetnicima iz Subotice, što je dobra prilika da upotpunite svoje znanje ako ste u Subotici ili oko Subotice o konceptualnoj umetnosti, o crnom talasu, o filmu i eto, o svemu ovome o čemu smo govorili.
To give, but I don't care for gold. What use is money when you need someone to hold? Don't have direction, I'm just rolling down this road, waiting for you to bring me in from out the cold. You'll never know the endless night, the rhyming of the rain, or how it feels to fall behind, and what you call his name. Take up and leave everything, don't you see what I can bring? Can't keep this beating heart at bay. Set my bandmates are free, I will give you all of me, just leave. And you will never know. But if I
this life alone. Spur you the rising storm and let the rivers flow. You'll never know the endless night, the rhyming of the rain, or how it feels to fall behind.
Radio Beograd
2 0 2.
To ste vi, ste vi.
Bye.
U 6 sati i 22 minute idemo na Palić, tamo je Jelena Knežević. Jelena, ćao.
Dobar dan, Sanja, tebi i slušalcima. Evo, pozdrav sa letnje terase ovde na Paliću, dakle se pruža divan pogled na ovo idilično mesto. Dakle, mi u oazi prirode nam prijatnih možda tako 23 stepeni i u oazi umetnosti 23. Palički filmski festival je 23. festival evropskog filma
šta
na Paliću.
Ja
ne znam šta čovek može više poželiti, ali pošto ja stigam tek pre 2-3 sata ovde na Palić, a kad dođete iz Beograda onako ubrzanog ovako mirni Palić, treba malo vremena za adaptaciju. Zato sam u pomoć pozvala program svog direktora Palićkog filmskog festivala, Mišu Mogorovića, da nam kaže kako prolaze ovi festivalski dani. Ovo je četvrti po redu. Mišo, kako ide, kako si ti zadovoljan? Zapravo, mislim da prvenstveno možemo da kažemo da smo zadovoljni publikom, vernom i odanom Palićkog filmskog festivala, za početak.
Da. Evo nas pred četvrto festivalsko veče. Imali smo malo problema na početku oko vremena koje nas nije baš poslužilo. Posle dugo godine imali smo kišu za otvaranje, ali smo to rešili na divan način i iskoristili kongresnu salu velike terase na prvom statu koja prima su ljudi, ali nije klimatizovano, što je problem za leto, da je vrućina, ali nam je super pasovalo za ovu prilično jesenju temperaturu koja je bila 15. A moram samo da se zahvalim svim gledaocima iz Subotice koji su našli volje, energije i snage da dođu na otvorenu pozornicu drugi dan festivala i da po vrlo hladnom vremenu odgledaju film Neonski demoni, koji je očigledno imao dovoljno kvaliteta da privuče preko oko 350 gledalaca koji su to gledali. Juče je sinulo sunce i sve se vratilo u te standardne tokove, prepuna pozornica. Uživali su u filmu Ubice na točkovima, mađarskog proslavljenog celebritija, ali tako što je sad da je nova srpska reč, Atila Tila, koji je definitivno plenio pažnju svih stanovnika Subotice i okoline, ali i ovih pograničnih mesta iz Mađarske koji su dolazili da odgledaju taj film.
Kad već reče celebrity, pravi celebrity evropskog filma, jedna od najvećih zvezda evropskog i svetskog filma danas, rumunski reditelj Cristian Mungiu, stiže u četvrtak na Palić, to je velika i lepa vez, dakle, super stara imate na festivalu, bravo.
To je u stvari jako lepo da smo u stvari razvili kapacitet da kao festival privučemo stvarno referentne autore i divna stvar je da Cristian Mungiu je postao, kao što znaš, jedan super stara, odnosno stvarno jedno veliko evropsko ime, autorsko, čovek koji sa svojim filmom 4 meseca, 3 nedelje i 2 dana, odnosno popularno 4.2 pobedio u Kanu, pre sad već koga mi 7-8 godina, a ove godine imao film sa kojim dobio nagradu najboljeg režisera, film se zove Diplomac, odnosno Graduation, i upravo zbog toga posle dugog niza godina imali promenu u programu, najmanje kada nam je potvrdio, umjesto zamenili smo termine, te će taj film biti prikazan u četvrtak uveče. Sigurni smo da će Cristian imati priliku da uživa u ta dva dana koja će provesti na Paliću. Vidim da će, mislim, ja ću se potruditi da uživa, pošto vidim već da je spisak novinara koji žele da ima intervju sa njim. Možda će malo da utiče na to, ali Bože moj, stvarno lepa stvar imati kampe pobediti ovde. Juče smo imali divnu situaciju da u stvari producenti ovog mađarskog filma su Gabor Šipoš i Gabor Reiner, koji su dobili Oscara prošle godine i naša služba za goste je uspela da ih smesti u trokrevetnu sobu zajedno sa glumcem iz filma, ne znajući te detalje. I to je ta divna neposrednost na Palicu, da u stvari ti nije, ne, uopšte nije smetalo. Došli su jutro i rekli, bilo je fantastično, samo nam je, a naš glumac iz filma je u stvari, kaže, naše gore list, odnosno Dušan Vojnović, koji je neurohirurg, znači on tak nije ni govor. Tako da smo imali dva ostalaca i šefa neurohirurgije u bolnice u Pešti, koji su jeli podelili sobu na Palićkom festivalu i dalje otišli u svoju jeli celebrity poziciju, ali ovdje smo ipak svi u jednoj neformalnoj sferi i stvarno je oaza mira, tišine i filma ovih 7 dana i Palić definitivno živne potpuno drugačijim ritmom u odnosu na tu jednu, nažalost, to nije nekako glavno, jer objektivnim razlozima jezera, ali nadamo se da će jezero zaživjeti ponovo, festival definitivno drži vatru turizma za ovu lokaciju.
Živne Palića, Boga mi živne i Subotice za vreme festivala, jer su i tamošnji bioskopima festivalske projekcije. Dakle, kao što je Miša rekao, došlo je do izmene u programu, pa još jednom skrećemo pažnju, da je večeras, dakle, umesto filma Matura, na programu će biti film Tihi zaliv, a nakon toga i film Iza brda i planina, reditelja koga znamo po filmu Poseta orkestra, koji smo vrlo volili da gledamo, Eran Kolvin, koji i dolazi, tako, Mišo? Već je stigao na festival. Aha, traži karaoke party, kaže Miša. Potrudit ćemo se da organizujemo, dobro. Sanja, samo podsjećam slušalce da uživo 202 svemu uključenja ide i sa emisijom u četvrtak od 17 do 19 sati sa gostima Palićkog filmskog festivala iz epicentra festivalskih dešavanja.
To sam i htjela da kažem, nemoj baš na tim karaokama da se mnogo ističeš, nego čuvaj glas i lepo gledaj sve te filmove i pamti šta si videla da nam sve u četvrtak ispričaš.
Dogovoreno.
Hvala, bila je ovo Jelena Knežević sa Palića, sa Međunarodnog filmskog festivala. Verujem da ste taj fini kreativni duh osetili i kroz njenu priču i priču njenog sagovornika.
Morning sun, I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again, and you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share.
Beograd
202. Fantazija.
Sostengono gli eroi se il gioco si fa duro e da giocare. Beati loro poi se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi di far la guerra, ambire poi alla pace. E nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero poche stupide. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. Mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini. Tornerò all'origine, torna a te che sei per me l'essenziale. L'amore non segue le logiche, ti toglie il respiro e la sete.
Lepši dan.
2-0-2.
Today, tales of war and their ways, but you're
turn right over to the TV page.
And now, hey.
Shadows ahead, barely clear in the roof. Get to know the feeling of liberation and release.
Hey now, hey now,
don't dream it's over.
Hey now, hey now,
when the world comes in,
they come
to build a wall between us. No.
Sada ćete čuti priču jednom Italijanu koji živi u Novom Sadu, profesor je italijanskog jezika i koji putuje po Aziji i Evropi, a zatim te svoje reportaže je skupio u jednu knjigu koju će vam predstaviti Svetlana Mladenović.
Neobični putnik Kristijan Eker putuje sam zemljama koje obično smatraju periferijom sveta.
Bio sam u Almati u Kazahstanu, ako me pitate šta ima lepo tamo, pa ne bih znao sem devojaka, ali ipak je bilo veoma zanimljivo.
Doživljeno podeli sa čitaocima. Prva krhka demokratija Centralne Azije mu je prvenac, ali kad je napisao reportažu, shvatio je da su mu činjenice zamaglile pogled na život, pa se vratio.
Kad sam bio u Kirgistanu, ja sam intervjuisao političare, a iskreno ništa nisam razumeo. Pričali su uvek iste stvari, mir, zadovoljstvo, narode, tako dalje. I shvatio sam da ono što mi je falilo, to je baš kontakt sa ljudima. Tako da sam se udaljio od skupštine, parlamenta, od predsjednika republike i išao sam sve više trg, išao sam na pijacu, putovao sam vozom. Moji drugari su mi pomogli da upoznajem ljude i tako da se geopolitika polako pretvorila u geopoetiku.
Dok se danima truckao ruskim vozovima, šibali su ga tamošnji vetrovi.
U vozu je sigurno teže, zato što vi slušate sve glasove. Pa ja sam, verovatno, blizu Jekaterinburga bio protiv Putina, blizu Tomska sam bio za Putina, onda u Irkutsku sam bio opet protiv Putina i u Vladivostoku onda sam pomislio, pa, svi imaju pravo.
Gruzio je upamtio po šizofrenom saobraćaju.
Na ulici možete da vidite baš odnosne odnose u društvu.
U Rimu je bazao nekatoličkim grobljem Monte Testaču, gde je Gete želeo da se večno odmori. Antonio Gramsci se konačno sklonio od progona fašističkih vlasti. U Vajmaru je sreo Geteov, Schillerov i Bachov duh, ali i čuo krike Jevreja koji su tuda teretnim vozovima odvoženi u Buchenwald u smrt. Današnja Evropa licemerno ugošćava izbegličke vozove, očekujući da islam ostave kod kuće.
Ja bih bez problema da im dam mogućnost da grade svoje gradove, kao što je bilo u Americi. Italijani su izgradili Little Italy, Kinezi Chinatown. Zašto u Evropi ne može sad da se rodi neki novi Damask?
Ima mesta za sve, kaže Eker, a novi susedi ne znači rat.
Mislim da rat ipak dolazi iz straha. Nema razloga sad za strah.
Evropa mora da prestane da tretira svet kao policu supermarketa.
Resurse polako nestaju. Nije moguće živeti kao što je živio moj tata. E, sad je došao trenutak da evo neko kuca na vrata i kaže: dragi moji ljudi, vi ste vekovima koristili naše zemlje, naše države, e sad bismo i mi da jedemo malo torte.
Svojevrsna antropološka mutacija donela je low cost masu.
To smo u suštini mi, moja generacija, mi koji putujemo na Janeirom za 10 euro, mi koji tražimo događaj, zadovoljstvo sa malim parama, zato što pare nemamo.
Više od novca, manjka znanje.
Mlade generacije ne znaju ko je Fellini, na primer. I kultura u suštini je nestala. Mlade generacije sve više i više sada, na primer, neće da upišu fakultet, zato što ne isplati se. Nije obavezno da idemo na letovanje baš svake godine, možda možemo nešto drugo da radimo, možemo da nađemo neko drugo zadovoljstvo.
Za njega je to osluškivanje vetrova sa kopna i potraga za nekim novim humanizmom.
Ja mislim da kulture apsolutno ne mogu da se sukobljavaju. Kulture mogu samo da se sreću.
Pronalazeći one koji pružaju otpor hladnom vetru neoliberalizma bez mirisa i ukusa, Christian Eker nas uverava da nismo sami u želji da svet može da bude bolji.
U modroj zori, ne zori mi time, prolaze sjene, prolaze sjene. Naše usne ostanu njene, prolaze sjene, prolaze sjene, pričaj mi ljubavi. I baš nas briga što znače riječi, prolaze sjene, prolaze sjene. Pričaj mi o ljubavi, pričaj mi.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Poljubac.
Show you each and every way I can.
Umetnost.
Umetnik.
Još 4 minuta se zvanično zovemo Umetnost umetnik, a onda već nastupa Olga i hit od pola deveta. Naravno, Oblak u Bermudama i Darko Kocijan, a ono na što vam skrećem pažnju, sutra od pola deset, direktan prenos koncerta grupe Bjesovi sa Beer Gardena na Adi Ciganli, i to možete slušati isključivo preko 202. Što se Arsa tiče, sutra vam donosimo neke slikarske priče, možda ona najzanimljivija za naše slušalce, šta se to u vajarskoj umetnosti desilo u poslednjih godinu dana između dve velike godišnje vajarske izložbe. Tu priču nam donosi Dejana Jočović uz predstavljanje nekih meksičkih likovnih umetnika, no o tome svemu sutra. Sa vama danas bili Robert Denić, birao muziku, Sonja Sibinovski ostaje kao tonska realizacija, Jelena Dejković i Aleksandar Glovacki vam žele prijatan nastavak ovog divnog dana uz 202.
Samo umetnost govori istinu.